การทำกรรมฐานนะที่ยากที่สุดนะคือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาต้องฝึกจิตก่อนที่จะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาจิตที่จะไปเดินปัญญาได้นะมันเป็นจิตที่เป็นเรื่องมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญานะมีความพร้อมที่จะเดินปัญญาเกิดเองเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช่จิตที่เราจะทำขึ้นมาได้ตามใจชอบจิตดวงนี้มีลักษณะเบามีลักษณะนุ่มนวลอ่อนโยนมีลักษณะคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ขยันในการรู้อารมณ์ไม่เฉยไม่ขี้เกียจเวลารู้อารมณ์ก็รู้อย่างซื่อตรงไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นจิตที่ไม่มีราคะรู้โดยไม่ได้อยากจะรู้ไม่มีโทสะความหงุดหงิดรำคาญไม่ฟุ้งซ่านไม่มีโมหะคุณสมบัติของจิตที่ดีที่จะใช้เจริญปัญญาเนี้ยมีมากเราต้องฝึกจุดสำคัญอยู่ที่การทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราคุ้นเคยไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือบริกรรมอย่างอื่นก็ได้หายใจไปก็ได้หรือเดินจงกรมเคลื่อนไหวร่างกายทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงร่างกายคิดถึงทานคิดถึงศีลให้มีเครื่องอยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งเมื่อมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วไม่ใช่ฝึกให้จิตนิ่งอยู่ที่เครื่องอยู่อันนั้นเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธนะเรามีพุทโธเป็นเครื่องสังเกตจิตพุทโธพุทโธไปพอจิตหนีไปจากพุทโธเรามีสติรู้ทันทำไมต้องมีเครื่องสังเกตถ้าเราดูเข้าไปที่จิตตรงๆเนี่ยจิตจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวไงเราจะไม่เห็นจะมองไม่ออกเลยเพราะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเราจะมองว่าจิตวิ่งไปยังไงยังไงเนี่ยดูไม่ได้ดูไม่ออกมันต้องมีฉากหลังนะของการมองอย่างเรามองได้ว่าพระจันทร์มันเคลื่อนที่ได้แต่ละวันแต่ละวันไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะมันมีฉากหลังคือดาวนะพระจันทร์วันนี้อยู่กับดาวดวงนี้อยู่กับดาวจระเข้อีกวันหนึ่งขยับไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็มีฉากหลังทำให้เราเห็นว่าพระจันทร์มันเคลื่อนที่ได้หรือเราเห็นว่าพระอาทิตย์แล้วก็ดาวต่างๆรวมทั้งพระจันทร์ด้วยเคลื่อนที่ได้เมื่อเทียบกับขอบโลกมันต้องมีที่สังเกตมีขอบโลกเราจะเห็นมันเคลื่อนนะจากขอบโลกข้างหนึ่งไปสู่ขอบโลกอีกข้างหนึ่งขอบฟ้าข้างหนึ่งไปสู่ขอบฟ้าข้างหนึ่งไม่จะรู้สึกได้ว่าโอ้พระอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวหรือพระจันทร์อะไรเนี่ยมันเคลื่อนไหวถ้าเราอยู่ในความว่างเปล่าในจักรวาลที่ว่างเปล่าไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยเนี่ยถึงเราจะเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนนะเราจะไม่รู้สึกว่ามีความเคลื่อนที่มันไม่มีเครื่องสังเกตจิตนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้ต้องมีที่สังเกตเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วพอจิตมันเคลื่อนไปจากพุทโธเราก็จะรู้ว่าอ๋อหนีไปจากพุทโธแล้วเคลื่อนไปที่อื่นแล้วหรือเราอยู่กับลมหายใจพอจิตมันเคลื่อนไปจากลมหายใจเราก็จะรู้แล้วว่ามันเคลื่อนไปแล้วจิตมันไปแล้วจิตนั้นโดยตัวมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของมันได้เมื่อมีฉากหลังมีแบ็คกราวด์ฉากหลังฉากหลังมันก็คือพวกกรรมฐานทั้งหลายที่เราฝึกกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราฝึกพุทโธไม่ใช่เพื่อเอาพุทโธนะรู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบอยู่ที่ลมหายใจเราพุทโธเพื่อจะรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจากพุทโธหายใจเพื่อจะรู้ทันเวลาจิตมันเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นเช่นมันเคลื่อนไปจากลมหายใจไปคิดเรื่องอื่นหรือบางทีมันเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจก็เคลื่อนไหวเหมือนกันอย่างเวลาเรารู้ลมนะจิตมันเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ลมอันนี้ก็เคลื่อนแล้วงั้นก่อนที่จะรู้ลมอย่าไปน้อมจิตให้ลงไปอยู่ที่ลมนะให้เป็นจิตของคนธรรมดาอย่างที่พวกเราเป็นจิตธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปนะรู้เท่าทันจิตไปสบายๆจิตมันหนีไปคิดก็รู้จิตมันจมลงไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะที่เคลื่อนไหวได้พอมันเคลื่อนนิดเดียวนะสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนี่พอจิตมันเคลื่อนเช่นเราพุทโธหรือเราหายใจอยู่จิตมันเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นหรือมันเคลื่อนไปดูเห็นคนเดินมาพอดีกำลังหายใจอยู่ให้คนเดินมาหันไปดูเขาจิตวิ่งไปอยู่ที่คนอื่นเนี่ยให้คอยรู้อย่างนี้บ่อยๆจิตวิ่งไปคิดก็รู้จิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตถลำลงไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็รู้อย่างเราดูบางคนดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลลงไปรวมอยู่ที่ท้องแล้วก็แช่นิ่งอยู่อย่างนั้นเลยนะอันนั้นได้แต่ความสงบไม่สามารถเดินปัญญาได้เพราะจิตจะเป็นนิ่งๆซื่อบื้ออยู่แค่นั้นเองสบายติดอยู่แค่นั้นหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะก็ซื่อบื้ออยู่แก่ลมหายใจมีความสุขอยู่กับลมหายใจเดินปัญญาไม่ได้สุดสำคัญที่เราจะฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาก็คือต้องรู้เท่าทันจิตอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นแค่เครื่องสังเกตจิตให้รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วมันใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะเราก็สังเกตที่จิตเนี่ยยกตัวอย่างอย่างใช้กายคตาสติดูเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราไม่ใช่ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อให้จิตสงบเฉยๆเราจะใช้วิธีดูผมขนเล็บฟันหนังอะไรพวกนี้แล้วคอยรู้ทันจิตอย่างเราสนใจลองกำหนดจิตไปที่ผมดิทุกคนมีผมอยู่มากน้อยไม่เป็นไรเราเอาจิตไปไว้ที่ผมดินึกถึงผมจิตไปอยู่ที่ผมไหมลองย้ายสิเอามาอยู่ที่ขนคิ้วลองย้ายเอามาไว้ที่หัวไหล่ไหล่ไหนก็ได้เอาสักไหล่หนึ่งลองย้ายไปอยู่ที่ข้อศอกเราย้ายไปอยู่ที่มือย้ายไปอยู่ที่ท้องพอจะดูได้ไหมเอาจิตกลับมาฟังธรรมต่อพอจะสังเกตได้ไหมจิตมันเคลื่อนไปได้มันเคลื่อนไปมันสนใจที่ไหนจิตก็ไปที่นั้นนะมานัสิการถึงอะไรนะจิตก็ไปเกิดตรงนั้นเลยสนใจใส่ใจกับอะไรจิตก็ไหลไปอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้ฝึกให้จิตไหลไปไหลมาแบบนี้หรอกอันนี้เป็นการฝึกดูจะได้ดูได้เวลาจิตมันเคลื่อนไปนะถ้าเราดูไม่ออกเลยจิตมันเคลื่อนที่ได้หัดเคลื่อนอย่างเนี้ยเคลื่อนอยู่ในร่างกายของเรานะอย่าเคลื่อนไปที่อื่นเคลื่อนไปดูเทวดาดูผีอะไรเงี้ยเสียเวลาดูอยู่ในร่างกายเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงต่อไปจิตมันขยับไปทางไหนเนี่ยมันจะเห็นนะแล้วเราก็มาพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปว่าจิตมันเคลื่อนไปทางไหนเรารู้ทันมันฝึกเยอะ การที่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ต่อไปจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้อย่างที่หลวงพ่อพาทำตะเกียนะเราจงใจเคลื่อนถ้าไม่งั้นมันแอบเคลื่อนเองเราไม่เห็นเราจงใจเคลื่อนไปก่อนเคลื่อนไปเคลื่อนไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเรารู้ต่อไปจิตมันจําการเคลื่อนได้พอมันเคลื่อนไปทางนี้ปุ๊บสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นนี่ทันทีที่สติเกิดนะแล้วเราไม่ไปแทรกแซงจิตไม่ไปบังคับจิตแค่รู้เฉยๆว่าจิตมันไปที่ไหนจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นพอเราดูการเคลื่อนไหวเป็นแล้วเนี้ยเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเป็นแบ็คกราวด์ไว้แล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแต่อย่าจ้องอยู่ที่จิตให้จิตมันเคลื่อนไหวแล้วค่อยรู้ทันอย่าไปนั่งเฝ้าไม่ให้คลาดสายตานะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจ้องอยู่ที่จิตอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะหรือหายใจไปแล้วก็จ้องจิตอย่างเดียวนี้ใช้ไม่ได้รู้สึกเล่นๆรู้สึกสบายๆรู้สึกอย่างมีความสุขให้จิตใจนั้นเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระได้เพียงแต่ว่าเคลื่อนไหวไปแล้วเรารู้ทันนักปฏิบัติกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยต่างกันนิดเดียวคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตมันก็เคลื่อนตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปคิดนักปฏิบัติก็ให้จิตมันเคลื่อนแบบนั้นแหละแต่จิตไปดูรู้ว่าไปดูจิตไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดมันต่างกับคนไม่ปฏิบัติอันเดียวคือมีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองแต่ปล่อยให้จิตทำงานไปเหมือนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัตินะเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปรู้รสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยววิ่งไปรู้เรื่องราวที่คิดทางใจเนี่ยคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติก็ทำแบบเดียวกันนะใช้ชีวิตปกติเนี่ยจิตเคลื่อนไปทางตาเราต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติก็คือเรารู้ทันว่าจิตไปทางตาคนทั่วไปจิตไปทางตาไม่เคยรู้เลยจิตไปหนีไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่เคยรู้เลยเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้แล้วเราจะได้อะไรทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปจิตก็จะเลิกไหลโดยที่เราไม่เจตนาให้เลิกเห็นไหมเราจะต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้โดยที่ไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาที่จะเป็นผู้รู้มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาเองถึงจะเป็นจิตที่เป็นกุศลมีกำลังแก่กล้างั้นทีแรกเราหัดถ้าเราดูจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ได้เราหัดจงใจเคลื่อนไปอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวจิตไปอยู่ตรงไหนนะไล่ซ้อมอยู่เงี้ยจนกระทั่งเรามองออกแล้วว่าจิตไปอยู่ที่ไหนเราก็มาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้จิตทำงานทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตวิ่งไปอยู่ที่ผมก็รู้ทันแต่ส่วนใหญ่พอไม่ได้ฝึกกรรมฐานอยู่เนี่ยนะหรือเราไม่ได้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยจิตมักจะไหลออกไปข้างนอกมันไม่มาดูหรอกผมขนเล็บฟันหนังอ่ะมันจะไปดูหนังคนอื่นไปดูผมคนอื่นไปดูเนื้อคนอื่นไปดูของคนอื่นมันจะสนใจดูข้างนอกนะงั้นเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยจิตจะวิ่งไกลวิ่งไปไกลๆเวลาที่เราฝึกซ้อมเนี่ยมันจะวิ่งไกลๆวิ่งอยู่ในที่ไกลๆธรรมะในสติปัฏฐานมีไหมธรรมะในที่ใกล้ธรรมะในที่ไกลธรรมะใกล้ๆในวิ่งไปอยู่ใกล้ๆให้วิ่งอยู่ในร่างกายเนี่ยหัดซ้อมวิ่งอยู่ในร่างกายจนกระทั่งดูออกว่าจิตเคลื่อนไหวเป็นยังไงแล้วก็มาใช้ชีวิตจริงๆอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตเคลื่อนไปดูก็รู้จิตเคลื่อนไปฟังก็รู้จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้รู้บ่อยๆรู้ไปต่อไปพอจิตเคลื่อนแล้วเรารู้มีสตินั่นเองรู้ทันจิตที่เคลื่อนเช่นจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตที่หนีไปคิดเป็นจิตฟุ้งซ่านมันจะดับทันทีเพราะเรามีสติแล้วจิตฟุ้งซ่านจะดับทันทีแล้วจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่ทรงสมาธิที่ดีทรงสมาธิที่ดีเราฟังแล้วอาจจะงงว่าเราไม่ได้ฝึกสมาธิทำไมหลวงพ่อบอกว่าเกิดสมาธิมันเกิดสมาธิได้นะถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่ไหลเนี่ยความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดก็แค่นั้นเองง่ายๆเมื่อไหร่ไม่ฟุ้งซ่านมันนั้นก็มีสมาธิแหละ เมื่อไหร่ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นก็มีสมาธิมีบางคนสงสัยถ้ามีราคะล่ะจะมีสมาธิไหมสมาธิที่ดีนะสมาธิที่เร็วมีตลอดนะจิตก่อนจะมีราคะได้ต้องมีจิตฟุ้งซ่านก่อนต้องมีโมหะงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนคือรู้ทันจิตที่มีโมหะได้นะไม่ว่ากิเลสตัวไหนจะเกิดเนี่ยจะต้องประกอบด้วยโมหะเสมองั้นเรารู้ต้นตอมันตรงที่จิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บกิเลสอื่นจะไม่มีโอกาสเกิดเลยราคะโทสะจะเกิดไม่ได้เลยถ้ารู้ทันโมหะตั้งแต่แรกจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เคลื่อนปุ๊บรู้ฝึกตัวนี้ให้ดีศีลของเราจะสมบูรณ์เพราะว่ากิเลสไม่มีถ้ากิเลสไม่มีรับรองไม่ทำผิดศีลหรอกการถือศีลจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยมีสติรักษาใจไว้อย่างเดียวเท่านั้นศีลอัตโนมัติจะเกิดแล้วพอจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยนะจิตจะหยุดการเคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาจะหยุดสมาธิอัตโนมัติจะเกิดจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัตินะนี่คือวิธีฝึกให้ได้จิตผู้รู้นะแล้วต่อไปจิตเคลื่อนอีกก็รู้อีกนะจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้สิ่งที่ได้มาคือปัญญามันจะเห็นว่าจิตที่เคลื่อนไปนะก็ไม่เที่ยงเคลื่อนไปพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนก็ดับเกิดเป็นจิตที่รู้จิตผู้รู้เราไม่ได้คุมไว้ไม่ได้เพ่งเอาไว้นะมันก็จะไม่เที่ยงให้ดูประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอีกแล้วไหลไปพอไหลไปเราก็มีสติรู้ทันจิตที่ไหลอีกจิตที่ไหลแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาอีกก็คือจิตรู้กับจิตไหลเนี่ยจะสลับกันตลอดเวลาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงไปใช้คำผิดนิดนึงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้หลงก่อนหลงไปแล้วก็รู้หลงไปแล้วก็รู้อย่ารู้นะอย่าเริ่มจากรู้นะถ้ารู้แล้วก็ไม่หลงเลยกลายเป็นเพ่งจิตให้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ดีกว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านเริ่มมาจากกิเลสจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมเริ่มจากกิเลสก่อนจิตมีโมหะจิตหลงไปจิตฟุ้งไปรู้ว่าจิตหลงไปจิตไม่หลงรู้ว่าจิตไม่หลงเนี่ยดูไปจิตหลงแล้วรู้หลงไปแล้วรู้นะมันจะเกิดจิตไม่หลงขึ้นมานะเนี่ยเราเดินตามคำพูดท่านเป๊ะๆเลยไม่มีข้ามสักคำเดียวนะจิตฟุ้งซ่านคือจิตมันหลงไปรู้ทันพอจิตเรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่ไม่หลงก็เกิดขึ้นนะก็แค่นี้เองเห็นบ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่ใช่ตัวเรามันหลงได้เองจิตรู้ก็ไม่ได้ตัวเราไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้อัตโนมัติขึ้นมาเพราะว่าสติทำงานขึ้นมาเนี่ยตัวนี้คือตัวปัญญานะงั้นการที่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเห็นจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจะได้สตินะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ครบทุกอย่างเลยในแค่จิตไหลกุ๊กกี้กุ๊กกี้แค่นี้เองหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะหลวงพ่อทำมาอย่างนี้จริงๆฝึกมาอย่างนี้จริงๆตอนเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยทีแรกทำไม่เป็นเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตเลยเฝ้าจิตไว้ไม่ให้เคลื่อนเลยหลวงปู่บอกทำผิดนี่คือการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนี่เธอไปทำถ้าจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆอันนี้เป็นการแทรกแซงอาการของจิตปล่อยให้จิตทำงานตามปกติจิตเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเพียงแต่ว่ามันไปดูไหลไปดูเรารู้ทันไหลไปฟังเรารู้ทันไหลไปคิดเรารู้ทันต่อไปมันแค่ขยับตัวไหลนิดเดียวขยับคลิกเนี่ยมันรู้สึกแล้วคลิกรู้สึกแล้วคลิกรู้สึกแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องผิดศีลผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ากิเลสครอบงำจิตเราไม่ได้สติมันบริบูรณ์อยู่ในจิตมาบวชในพรรษาที่สามนะบวชได้สองปีกว่าๆนะภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ผ่านพรรษาที่สามมาแล้วได้สองปีกับ7 เดือนสองปีคือช่วงพรรษาที่สามนะถึงต้นมกราเนี่ย หลวงพ่อก็ดูกิเลสเรายังเหลืออยู่กิเลสเรามียังสู้มันไม่ได้เราทำลายอวิชชาไม่ได้ไม่รู้จะทำลายยังไงจะเร่งความเพียรก็เร่งไม่ได้จะเร่งยังไงสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันอัตโนมัติหมดแล้วขยับคลิกคลิกคลิกเห็นหมดแล้วจะทำให้เห็นมากกว่านี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยต้องฝึกจนถึงขนาดนี้นะจนสติศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติต้องเกิดฝึกไปเรื่อยๆถ้าอยากพ้นทุกข์จริงๆทุกวันซ้อมไว้ถือศีลห้าไว้ก่อนตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนถัดจากนั้นก็ฝึกจิตของตัวเองแบ่งเวลาไว้ทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยถ้าจะเอาจริงก็เริ่มต้นสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะถ้าจะเอาพอปลอบใจกิเลสนะจะอยู่กับโลกแต่ว่าอยู่แบบไม่ทุกข์มากเริ่มต้นสัก15 นาทีนะมากกว่านั้นเดี๋ยวท้อใจเลิกซะก่อน15 นาทีทำอะไรไหว้พระสวดมนต์สัก2-3 นาทีนะเสร็จแล้วทำกรรมฐานไปจะใช้การสวดมนต์เป็นกรรมฐานก็ได้นะไม่ต้องสวดยาวหรอกพุทโธพุทโธพุทโธมันก็คือสวดมนต์นั่นแหละแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปนะจิตหนีไปไหนก็รู้หนีไปไหนก็รู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่รู้ว่าจิตหนีไปไหนพามันหนีเลยพามันไปอยู่ที่หัวที่โน้นที่นี่อยู่ในร่างกายเรานะเคลื่อนจิตไปในร่างกายเนี้ยจนกระทั่งมันชำนาญมันรู้เลยตอนนี้จิตไปอยู่ที่นี้แล้วจิตมาอยู่นี่แล้วจิตมาอยู่นี่นะจิตมาอยู่นี่นะมาอยู่นี่นะอยู่ตรงไหนแต่อย่าลงไปแถวท้องน้อยนะถ้าลงไปแถวท้องน้อยเดี๋ยวราคะเกิดง่ายนะก็เลี่ยนเว้นซะช่วงนี้นะเว้นลงไปที่เข่าที่ขาแล้วนะดูให้ไล่ขึ้นไล่ลงนะถ้าชำนาญแล้วไม่ต้องจงใจเคลื่อนจิตมันจะเคลื่อนของมันเองเราก็อยู่กับกรรมฐานเราพุทโธไปจิตเคลื่อนเรารู้ไปจะเคลื่อนไปคิดก็รู้ส่วนใหญ่ที่เวลาเราทำในรูปแบบจิตไม่ไปไหนมากอ่ะไม่เคลื่อนไปที่กายเคลื่อนไปคิดนะหรือไม่ก็เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานมีอยู่เท่านี้มันไม่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมอะไรหรอกนะเพราะมันเป็นผัสสะที่ซ้ำซากอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเราเงี้ยนะมันจะไม่สนใจดูอะไรเท่าไหร่ไหมแต่ถ้าไปนั่งที่อื่นสนใจไหมนั่งงูจะมาไหมจิ้งจกจะมาไหมตุ๊กแกจะมาไหมมาดูตุ๊กแกงูมาข้างล่างแล้วอะไรเงี้ยนะเงี้ยจิตวุ่นวายแต่เวลาเราทำกรรมฐานอยู่ในที่ประจำของเราเนี่ยนะมันตัดการพะวงถึงอายตนะอื่นๆไปได้หลายตัวมันจะเหลือแต่กายกับใจเท่านั้นร่างกายบางทีนั่งไปแล้วร้อนเหงื่อตกหรือนั่งไปแล้วเมื่อยปวดเมื่อยขึ้นมาจิตทุรนทุรายขึ้นมาจากความเมื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงให้ดูแล้วนั่งไปแล้วเราก็ดูจากกายเกิดอะไรขึ้นในกายมันก็เข้ามาที่จิตอีกนะหรือบางทีนั่งไปจิตสงบจิตมีความสุขจิตเพลิดเพลินอะไรเงี้ยจิตหลงเพลินก็มีนะหลงเพลินเนี่ยนักปฏิบัติเป็นเยอะนั่งแล้วก็หลงเพลินนี่ทำให้ดูใครดูออกไหมสบายนะต้องเพิ่มสตินะลบออกก่อนนะนั่งแล้วต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะอย่าทำเคลิ้มขาดสติอะไรไม่เอานั่งแล้วรู้สึกไปเนี่ยฝึกไปจิตเคลื่อนไปไหนเวลานั่งอยู่ในรูปแบบเนี่ยเคลื่อนไปที่กายบ้างปวดตรงโน้นเมื่อยตรงนี้ร้อนตรงนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนทางใจแอบหนีไปคิดเรื่องอื่นนะหรือบางทีก็ถลำลงไปเนี่ยเคลื่อนทางใจนะไปคิดเรื่องอื่นก็ได้ถลำไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ได้รู้ทันเอาแต่ถ้าเราใช้การหายใจนะมันถลำไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่ที่กายงั้นเวลามันเคลื่อนนะมันเคลื่อนอยู่ที่กายที่ใจ2 อย่างเวลาทำในรูปแบบแต่เวลาใช้ชีวิตจริงเนี่ยเคลื่อน6 ช่องเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นก่อนที่มาสู้ในเวทีจริงนี่นะฝึกของเราไว้ให้ดีก่อนให้ชำนาญก่อนเคลื่อนไปที่กายก็รู้เคลื่อนไปที่ใจก็รู้เ เคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรรู้ทันฝึกไปแล้วต่อไปพอมั่นใจแล้วเอามาฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ยากที่สุดฝึกในชีวิตประจำวันพร้อมจะฝึกให้จิตทำงานทั้ง6ช่องทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ตอนทำในรูปแบบฝึกอยู่2ช่องเองทางกายกับทางใจงั้นการทำในรูปแบบจะช่วยเรานะให้เราชำนิชำนาญจิตเคลื่อนไปทางไหนก็จะเห็นไม่ห้ามนะไม่ห้ามเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่ข้างนอกนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสมัยโน้นนะจิตเคลื่อนไปทางไหนก็เห็นปุ๊บรู้ปุ๊บรู้อย่างนี้เลยงั้นสุดท้ายมันก็เห็นนะจิตเบื้องต้นนะปัญญาเบื้องต้นเกิดจิตไม่ใช่ตัวเราจิตมันเคลื่อนได้เองจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีปัญญาต่อไปมันก็เห็นจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์จิตไม่มีความอยากจิตก็ไม่มีความยึดจิตก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นปัญญาระดับกลางต่อไปมันจะเห็นท่องแท้ขึ้นไปอีกมีจิตก็มีทุกข์จิตจะเคลื่อนหรือจิตไม่เคลื่อนจิตคือตัวทุกข์ต้องเห็นจนถึงตัวนี้นะนี่ปัญญาขั้นสูงสุดอย่างนี้เรียกว่าเห็นทุกขสัจแล้วเห็นความจริงแท้แล้วของขันห้าว่าเป็นตัวทุกขันห้าเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดขันห้าก็คือจิตดวงเดียวนี้แหละนะวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณคือตัวจิตเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปงั้นขันห้ามันมาจากจิตดวงเดียวนี้เองจิตมันหยั่งลงไปมันเกิดขันห้าขึ้นมางั้นถ้าเราเห็นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัวเดียวเนี่ยมันไม่ไปสร้างขันห้าขึ้นมาอีกแล้วไม่รู้จะสร้างทำไมมีจิตดวงเดียวก็ทุกข์แล้วถ้าฝึกมาถึงตรงนี้นะเราจะข้ามวัฏฏะออกไปแล้วข้ามโลกออกไปแล้วจิตจะแปลสภาพเป็นธาตุรู้ครูบาอาจารย์มักจะเรียกว่าอมตะธาตุอมตะธรรมบางทีท่านเรียกอมตะธาตุอมตะธรรมเรื่องนี้พูดเยอะลำบากคนพูดก็ลำบากนะเดี๋ยวถูกว่าอวดอุตริคนฟังก็ลำบากเขาจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายงั้นพระพุทธเจ้าไม่เทศเยอะเรื่องจิตพระอรหันต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนิพพานเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านไม่ค่อยพูดถ้าพูดปุ๊บเราจะหลงผิดไปสุดโต่งสองข้างเลยนิพพานแล้วเนี่ยยังเหลือจิตเที่ยงอยู่อีกพวกหนึ่งก็นิพพานแล้วศูนย์อีกพวกหนึ่งนิพพานแล้วเที่ยงพวกเราได้แค่นั้นปุถุชนถ้าไม่เที่ยงก็ศูนย์เราไม่รู้จักสิ่งซึ่งพ้นจากความสุดโต่งสองข้างนี้เรายังไม่เห็นเอาไว้เห็นก่อนแล้วค่อยว่ากันบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ผู้รู้ผู้ไม่ตายแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้นะหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสเรียกว่าจิตเดิมแท้สมเด็จพระญาณสังวรเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวแต่ละองค์เรียกไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ท่านเห็นนั้นอันเดียวกันไปภาวนานะถือศีลห้าซ้อมในรูปแบบซ้ำรู้เท่าทันจิตทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้เท่าทันจิตไปถ้ายังรู้จิตเคลื่อนไหวไม่เป็นพามันเคลื่อนแล้วก็รู้เอาว่าตอนนี้เคลื่อนไปอยู่ในร่างกายส่วนไหนแล้วจงใจเคลื่อนไปมันอยู่ที่มนสิการใส่ใจไปที่ไหนจิตก็ไปเกิดที่นั้นนะใส่ใจไว้ที่ผมจิตก็จะไหลไปอยู่ที่ผมพอเราชำนาญเรื่องจิตไหลแล้วเราก็ทำกรรมฐานของเราไปจิตมันไหลไปไหนก็รู้เอาถ้าทำในรูปแบบว่าไหลไปที่กายกับที่ใจนะถ้าออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ไหลไป6ช่องนะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวจิตไปทางตาก็รู้จิตไปทางหูก็รู้นะไปทางตาก็รู้มันก็กลับมาแต่อย่าดึงมันกลับมานะจิตที่หลงไปนั้นเป็นดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าจิตหลงเกิดขึ้นเป็นดวงใหม่ละคนละดวงไม่ต้องรักษาปล่อยให้มันเกิดดับไปฟังรอบเดียวไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจนะ วิดีโอมีอะไรตามหลังไปให้ฟังค่อยๆฟังแล้วไปฝึกเอาถ้าเข้าใจจิตของตนเองแล้วกรรมฐานจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าไม่เข้าใจจิตของตนเองไม่มีวันเข้าใจธรรมะหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าได้จิตก็ได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมเสียจิตคือไม่หาจิตไม่เจอแล้วเสียธรรมะไปได้จิตคือได้ธรรมรู้เท่าทันจิตคือรู้เท่าทันธรรมะหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวของพระพุทธเจ้านี่เองจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าออกมาจากจิตทั้งนั้นนะส่วนพวกเราสิ่งที่ออกมาจากจิตของเราก็คือขันธ์ 5ไม่ใช่ธรรมเป็นทุกข์สิ่งที่ออกมาคือทุกข์แล้วฝึกจนกระทั่งจิตคือธรรมจิตคือธรรมจิตคือพระพุทธเจ้าจิตคือพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวกันนะค่อยๆฝึกไปอย่าตกใจง่ายกว่าที่คิดขอยืนยันว่าง่ายที่ยากเพราะคิดมากนะให้รู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองบ่อยๆไปแล้วจะพบว่าง่ายนะเชิญไปกินข้าว